語で話そう。
ヤポンヒッソルツハイラジオヒチェイ。
サンバツハノサンスクチタ。モンゴル語の通話する人に応じた、ヤポンヒッソルツハイツオールラジオヒチェイリン、ハルネクトガーリヒルチュ
エ。こんにちは。
サンバツハノ。
ドクテレ、ヒラガナ、カタカナウスケウチチヒベット、өнөөдөр тавдах хичээлээ эхлэж байна. Яг тарда урж байна.
Өсөлтөнийхэн 50% гэсэн гэсэн үг үү?
Цаг хугацаа ч үнэхээр хурдан юм аа.
Харин тийм ээ. Өнөөдөр бүгдээрээ энэ үсгийг тан экшгэр амилуулж на, ни, ну, не, но гэж үтэн. Харин энэ үсгнүүдэд өмнөх үтсэн үсгнүүд шиг цэг тавидаггүй.
Ашгүй өрөөдөд тэгвэл тавхан үсэг үзэх юм байна те амархан юм байна.
Дуудлага нь амархан мөртлөө бичгэд жаахан хэцүү үсэг байх шиг байна. Нүү нэ гэх мэтчлээ.
Дараагийн хичээлээр нэрэд төстэй үсэгнүүд үзэх болохоор өнөөдрийнхөө үсэгнүүдийг сайн тогтоогоорэ. За одоо намайг дуудлагыг хэрэгээр бурро учирбат хоёр дагаад хэрэгээрэ. Сонсогчд маань ч бас хамтаа хэрэгээрэ. На
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 ни
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 ну
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 не
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 но
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 За одоо өмнөх хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдийн ашиглан дасгал хийцгээе. Эхлээд на гар эхэлсэн намаэ, нанжи гэсэн үгнүүд хэрнэ.
Намаэ, нэр, нанжи хэдэн цаг гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ энэ хоёр үгээ зөв дуудаж сурцгаая. Namae
Namae
Namji
Namji
Za odo namae te yaponoru hereher dagat herere Namae Namji Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэ.
Нэр Хэдэн цаг
За одоо ни үсгээ давтацгаая. Ни гэр эхэлсэн Нижи Нинэнсэ Нихонго гэсэн үгнүүд үтсэн.
Нижи гэж хоёр цаг. Нинэнсэ гэж хоёрдугаар анги.
Нихонго япон хэл гэсэн үг.
За одоо бүгдээрээ энэ үгсээ давтаад хэрий. Niji
Niji
Ninensei
Ninensei
Nihongo
Nihongo
Namaik Japonor hereher dagat herere Niji Ninensei Nihongo. Учирбатыг одоо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Хоёр цаг. Хоёр дугаар анги. Япон хэл.
Бүгдээрээ сайн хэлсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ ну үсгийг давтацгаая. Ну үсэг урсан, ину, кину гэсэн үгнүүд үзнэ.
Ину нохой, кину торг гэсэн үг.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ зөв хэрж сурцгаая. Ину,
ину,
кину,
кину.
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрэ. Ину. Учирбатыг одоо монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Нохой. Торг.
За одоо нэ үсэг давтна. Нэ үсгээр эхэлсэн неко. Немасу гэсэн үгсийг сурцгаая.
Неко, мор, немас гэж унтан унтдаг гэсэн үг.
За одоо эн үгнүүдээ давтаад хэрий. Неко.
Неко.
Немасу.
Немасу.
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрэ. Неко. Немасу. Учирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Мор. Онтан онтдаг.
Сайн байна. Одоо но үсгийг давтацгаая. Но гор эхэлсэн но до. Номимасу гэсэн үгсийг тогтооцгоё.
Нодо гэж хоолой. Номимас уун уудаг гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо үгээ давтацгаая. Нодо.
Нодо.
Номимасу.
Номимасу.
Намай кодо японоор хэрэхэр дагаад хэрэрэ. Ното. Номимасу. Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэлээрэй.
Хоолой. Уун, уудаг.
Бүгдээрээ сайн хийцгээсэн байха.
Багшаа, өнөөдөр ч дуулганч амархан, сурах өгүнч цөөхөн амархан байлаа шүү.
Тийм үү? Дэндүү амархан болцно уу? Өнөөдөр гэхдээ зөндөө дасгал хийнэ. Хоёр янзын өгөр бүрийн хэрвэр үзнэ.
Эхлээд но орсон өгөр бүрийн хэрвэрийг давтацгаая. Борро но гэж ямар утгатай бирэ?
Нэр үгийг нэр үгтэй холбоход хэрэглэдэг үлээ.
Тийм ээ. Ногийн өмнө орсон нэр үг нь арийн нэр үгийн эзэн биеийг заадаг. Тэгээд бас арийн нэр үгэ тодотгох утгаар хэрэглэдэг гэж үзсэн. За, жишээ нь миний аав гэдгийг юу гэж хэрэх үү?
Аташи но отосан.
Аташи но чичи гэж хэлвэл илүү дээр шүү.
Зүг байна. Чичич гэсэн, отосан ч гэсэн өгөр бүрийн бүтцийн хувьд борно. Гэхдээ өөрийнхөө аавыг ярьж байгаа борхоор чичи гэсэн дээрдээ. За одоо миний аавын ажир гэж хэлдэг.
Аташи но чичи. Аташи но чичи но шигото. Зүү багша.
Сайн байна. За одоо кара маде гэсэн хэрбэрийг давтацгаая. Нижи кара рокужи маде гэж юу гэсэн утгатай вэ?
2 цагаас 6 цаг хүртэл.
Кара маден цаг хугаца байршрын тодорхой орон зайг ирээр хийдэг. Мөн кара мадек тус тусад нь хэрэгэрсэн ч болно. Учирбата чи хэдээс унтаад хэдэд босдог вэ?
Нэгт унтаад эрт босдог.
Тэгвэр нэгээс юс хүр дээр унтдаг гэж японоор хэлдэг.
Аташи ва ичижи кара кужи маде нимас.
Сайн байна. Харин одоо борро бид нар монголын радиоро ханаас ирвэ?
Нихон сэнта кара кимас. Гэхдээ очирот хаяа хоцроод ие кара кимас.
Өглөө сэрүүлэг дуурааггүй ма.
Данда эвдэрдэг цаг юм а те. За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ өри. Эхлээд борро учирбат хоёрыг монголоор хэрэхээр японоор хэрэрэ. Дараа би хэлнэ.
Оюнагийн аав.
Оюна-сан но отоосан.
Аавын нохой.
Чичи но ину.
Миний нэр.
Ватаси но намае.
Чирогин мор.
Жироу-сан но неко. Харин одоо табхэн номон хараад номон дээр байгаа хүнийг хэдэд босод хэдэд унтдагийг хэрэрэ. Дараа би хэрнэ.
Оюна-сан ва 10時から6時まで寝ます。
太郎さんは12時から8時まで寝ます。花子さんは1時から7時まで寝ます。자오도함긴수린다스갈비트트룸다프트슨 何ですか読もう。
何時から何時までですか?くすんあそるてぃくあそん。たなるのもんでるひつるぎくはらっ、ゆうばいがくへれれ。だらん、うちるばっぼろほいるへるん。何ですか?
日本の車です。
何ですか?
あゆなさんの犬です。
オチルバトさんは何時から何時まで寝ますか?
オチルバトさんは12時から9時まで寝ます。
ボロルマーさんは何時から何時まで寝ますか?
1時から8時まで寝ます。
ザーブクテレサンヒツゲスの?
오늘도짜한히쏠바이다
나도또선생님께서다라기치들이유우츠고하
다라하히후헤호쿠슨우세크누드우츠네오늘도우츠우세크누드에넘어하랏사인다프다레인게트히체레운드리오
Сонсогчдоо Монгол Японы төвөөс эрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай радио хичээлийн 21 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Манай хичээлийг Монголын үндэсний радиогаар Мэгмар гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Лав гаригийн 17 цаг 10 минут мөн Басан гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Бэмб гаригийн 17 цаг 10 минутаас тус тус хүлээн авч сонсорой. Хичээлийг багш Ока сурагч очроод найруулагч саран гэрэл хөтлөгч болормаанар бэлтгэе явлаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саяонара.
Баяртай.